Говорить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Коротко про події дня у світі. У Росії ведеться непримиримая боротьба з допінгом у спорті. Про гэта сёння заявіў у Москве прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрий Пяскоў. Так ён рэагаваў на новы фільм, які выйшаў учора на нямецкім канале ARD, дзе сцвярджалася, што допінг расійскіх спартоўцаў часта пакрываюць найвышэйшыя чыноўнікі, у тым ліку міністр спорту Віталій Мутко. Крэмль назваў гэтыя сцвярджэнні бездоказнымі і малаперканаўчымі. Ізраіль сёння прыпыніў дзеянне дазволу на ўезд для тысячаў палестынцаў. Гэтыя меры ўведзеныя ў сувязі з тым, што учора палестынцы адкрылі агонь на рынку ў цэнтры Тель-Авіву. У выніку загінулі 4 чалавекі. Папа Рымскі Францішак наведае канцлягер Асвенцым у часе сваёй паездкі ў Польшчу, якая запланаваная на канец ліпеня. Пра гэта паведамілі сёння ў Ватыкане. Візіт у Асвенцым мае адбыцца 29 ліпеня. Шановныя слухачы, а зараз важная навіна для тых, хто слухае «Свабоду» на кароткіх хвалях. Са мной у студыі дырэктар Радіо «Свабода» Александр Лукашук.
Дарагія слухачы, сёлета ў гэтым месяцы пасля 62 гадоў вяшчання «Свабода» зыходзіць з кароткіх хваляў. Адначасна з беларускай свабодай спыняецца вяшчанне свабоды на кароткіх хвалях па-руску і на мовах паўночнага Каўказу.
Александр, патлумачы слухачам непасрэдныя прычыны і наступствы такога рашэння.
Радыёперадачы на кароткіх хвалях – дарагая справа. Трэба мець і ўтрымліваць магутныя перадатчыкі па ўсім свеце. Яны спажываюць шмат энергіі, за якую трэба плаціць. Трэба мець спадарожнікі для перадачы сігналу. Свабоду фінансуе Кангрэс США, і наша кіраўніцтва ў Вашынгтоне прыйшло да высновы, што кароткія хвалі страцілі сваю эфектыўнасць. З развіццём інтэрнэту, сацыяльных сетак людзі сталі значна менш слухаць радыё на кароткіх хвалях. З'явіліся іншыя, больш эфектыўныя сродкі, каб здабыць незалежную інфармацыю. Яшчэ раней за нас спынілі вяшчанне на кароткіх хвалях на Европу такія міжнародныя станцыі, як BBC, нямецкая хваля, «Голас Амерыкі».
Што пасля 25 чэрвеня рабіць тым нашым слухачам, якія слухаюць «Свабоду» на кароткіх хвалях?
Ну, тут вельмі просты адказ – працягваць слухаць. Працягваць слухаць, але на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, як і цяпер. А ва ўсіх кароткахвалёвых прымячах ёсць і сярэднія хвалі. А час эфіру, вось тут варта адзначыць, ад 10 вечара да поўначы. Ад 10 да поўначы, а не так, як вы прызвычаіліся кожны дзень а 6 вечара.
І ще так будзе паўгадзінка раніцы.
І паўгадзінка раніцы таксама а 6 раніцы. Але вечарам ад 10 да поўначы. Калі ж сярэднія хвалі не ловяцца ў вашым рэгіёне, а такое можа быць, у гарадах таксама часам цяжкавата бывае злавіць сярэднія хвалі. Слухайце ў інтэрнэце. У любы час, запар, ўсё ці перадачы на выбар, а адрас свабода. Свабода.орг. Мы развітваемся з вамі на кароткіх хвалях, але свабода не кажа «бывайце». Мы кажам «да пабачэння», «да штодзённых сустрэчаў у інтэрнэце», «у сацыяльных сетках», «на сярэдніх хвалях», «на тэлеканале Белсат», «у бібліятэцы свабоды» нашай кнігі можна знайсці ў бібліятэках, мы ім прысылаем. Мы з вамі не развітваемся і абсалютна спадзяемся, што будзем працягваць наше супрацоўніцтва.
Такая навіна ад Александра Лукашука, дырэктара беларускай свабоды. Нагадаю, апошні эфір свабоды на кароткіх хвалях.